agens fregiden dixit, at cibite et manducate. Hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur, hoc facite in meam commemorationem. Similiter et calicem postquam cenavit dicens, hic calix novum testamentum est in meo sanguine, hoc facite quod siescumque vivete, in meam commemorationem. Quod siescumque enim manducabitis